Daatlyk radiosy. Täzeliklerin nowatdaky tapyryny dikkatiň da hödürleýär. Başda habarlaryň gaýtka çamadmagy bilen tanış bolun. Şuň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň kömekçisi Robert Blake Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Gürgistanyň wagtlaýyn hökümetine ýardam bermäge taýýardygyny aýtdy. Şuň Eýranyň ýadro agentliginiň başlygy Ali Akbar Salihi şuň kuna çenli öz ýurdunyň 5 kilogram urany 20% baýlaşdyranyny aýdyp çykyş etdi. Şuň ortada çap edilýän Nowaya Wremya atly opozisiýon jurnalynyň işgärleri bu jurnalda ýurdun milisiýasy barada çap edilen tanqidi maglumatlaryny ýedi bilen jurnalynyň ofislerine milisiýa işgärleriniň reýet geçirendiklerini habar berdiler. Indi şu beýlek habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Şuň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň kömekçisi Robert Blake Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Gürgistanyň wagtlaýyn hökümetine ýardam bermäge taýýardygyny aýtdy. Ol bu barada şuň Bişkekde Gürgistanyň wagtlaýyn hökümetiniň başlygy Roza Otunbaýewa bilen geçiren gepleşikleriniň ýeri bilen eden çykyşynda mälim etdi. Şuň Gürgistanyň Ak Jol partiýasynyň parlament deputatlarynyň bir näçesi prezident Kurmanbek Bakyýewiň prezidentlik wezipetini resmi ýagdaýda elinden almak barada çağrys bilen çykyş etdiler. Bakyýewiň Ak Jol partiýasynyň parlament deputaty Begali Nargozoýew Azatlyk radiosyna beren interwýusynda bu partiýanyň agdalarynyň bir toparynyň Kurmanbek Bakyýewe garşy impeachment, ýagny resmi ses berişli galkary wezipetinden boşatma usulyny ulanmak çekliği bilen çykyş edenliklerini mälim etdi. 7 aprelde geçirilen köpçülükleyin protest çıkışlarının neticesinde Prezident Bakıyıp'ın Bişkek'i terk etmekle ilgili bilen Kırgızistan'la Bağıtlayın Halk Hükümeti dörödüllü. Bu Bağıtlayın Hükümetin başlığı Roza Otunbaýewa 8 aprelde yurdun parlamentini dargıtmak arada karar çıkardı. Şuň Eýranyň ýadro agentliginiň başlygy Ali Akbar Salihi şuň kuna çenli öz ýurdunyň 5 kilogram urany 20% baýlaşdyranyny aýdyp çykyş etdi. Eýran şu ýylyň 9-njy fevralyndan başlap urany 20% baýlaşdyrmak işlerine başlapdy. Eýranyň häkimetleriniň urany diňe parahatçylykly maksatlar üçin baýlaşdyranyklaryny aýdýanlyklaryna garamazdan käbir gunwatar ýurtlary şol taýna Amerikanyň Birleşen Ştatlary hem baýlaşdyrylan uranyň ýara öndürmekde ulanylmak ähtimallygynyň alada bildirýärler. Şuň ortada çap edilýän Nowaya Wremya atly opozisiýon jurnalynyň işgärleri bu jurnalda ýurdun milisiýasy barada çap edilen tanqidi maglumatlaryny ýedi bilen jurnalynyň ofislerine milisiýa işgärleriniň reýet geçirendiklerini habar berdiler. Jurnalynyň redaktory Yevgeniy Albat milisiýa işgärleriniň ähli kanunçuluk normalaryna garşy gidip barlyga geçirendiklerini we ofisleri dökenliklerini aýtdy. Başda Ortiýetiň Eko Moskwa radiosy bu barlyklaryň Moskwanyň şäher sudunyň karary bilen geçirilendigini habar berdi. Sudun metuat sekretari öýlerinin bu geçirilen barlyklardan habarsyzlyklaryny aýtdy. Nowaya Wremya jurnalynyň redaktory Yevgeniy Albat bu geçirilen barlyklara garşy şikayet bilen suda ýüz tutmakçylygyny mälim etdi. Şuň Polşanyň prezidentiniň wezipetini wagtlaýyn ýerine getirji Branislav Komorowski prezidentlik saýlawlarynyň geçiriljek möhletiniň 21-nji aprelde eýlan ediljekdigini mälim etdi. Şu geçen hepdeniň şenbe güni uçur helýäkçiliginde aradan çykan prezident Lech Kaczynskiniň jaýlan ziýareti 18-nji aprelde hepdeniň ýekşenbe güni gurnulýar. Geçen hepdeniň şenbe güni Polşanyň resmiýetlerini alyp barýan Tu-154 kysymly uçur Ortiýetiň Smolensk oblastyna helýäkçilik uçuranyna Polşanyň köp sanly resmiýetleri bilen birlikde ýurdun prezidenti Lech Kaczynski hem bu wakanyň pidasy bolupdy. Ortiýetiň resmiýetleri häzirki güne çenli ölen 96 adamdan 64-nin jesedinin anyklanandygyny mälim etdiler. Şuň Hindistanyň hökümet resmiýetleri ýurdun Gunwatar Bengal ştatynda ýüz beren güýçli tupanyň netijesinde 10 minlerçe jaýyň weýran bolanyny we adamdan 60 adamyň ölenligini mälim etdiler. Bangladeş bilen terhetleşýän Gunwatar Bengal ştatynyň Demirgazyk raýonunda öten agşam ýüz beren bu tupan köp ýaşaýyş aýlary bilen birlikde elektrik liniýalary hem weýran etdi. Şuň Hırvatiýanyň prezidenti Ivo Josipowiç 1990-njy ýyllaryň uruşunda öz ýurdunyň Bosniýany weýran etmeklige gatnaşandygy üçin Bosniýadan resmi ötünç sorady. Şeýle beýanat bilen prezident Ivo Josipowiç şuň Bosniýanyň parlamentine çykyş etdi. Hormatly meýjiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah amrat rahim. Bizi de beşiklerimizi dowam etdirýäris.
Ýer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmamyzyň 2-nji bölüginde Washingtondaky ýadro howpsuzlygyna bagyşlanan sammitiň jemleri barada maglumaty.
I am very pleased that all the nations represented here have endorsed the goal that I outlined in Prague 1 year ago.
Polşanyň öňki prezidentiniň aýaly merhum Mariya Kaczyńska bilen 2007-nji ýylda geçirilen söhbetdeşligi.
Mogłam wrócić do pracy i dziecko oddawać do przedszkola.
Türkmen medpowatyna syny. Häzir Türkmenistanda ýaşaýan Täjikistanda doğulan Aýjymal bilen söhbetdeşligi dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň soňunda itsaklaýan anygylç barady. Kabulda habar semiziň taýýarlan gepleşigini dikkatiňize hödürläris. Tolkularymyzda gal. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Barack Obama Washington'daki yadro hoopsızlığına bağışlanan sammitin üstünlüklü tamamlanandığını aittı. Onun sözlerine göre sammite katnaşan 49 devletin liderleri yadro hoopsızlığını öpçün etmek barasında gelecek 4 yılın devamında bile işleşmeye ılalaştılar. Şeyle de sammitte taraflar Prezident Barack Obama'nın köpçülükleyin ırgınçılığı beriyan yaraqlar öndürmek üçün ulanılgan yadro materiallarının, terrorçu toparlarının eline düşmeginin öngün almaq üçün gödökçülügi, güýüşlendirmek baradaq çağırışlarını goldadılar. Orsiýadyň prezidenti Dmitri Medvedev ýylyň soňuna çenli Orsiýadyň Železnogorskdaky plutoni işläp çykarýan soňky reaktoryny ýapmagy söz berdi. Ukrainanyň prezidenti Viktor Yanukovyç öz döwletindäki yadro materiallaryny 2012-nji ýyla çenli ýok etmäge wada berdi. Şu temadan geňişleýän maglumaty Germaniýadaky habarçymyz Arad Perwüşden diňläli.
Washington'a yadro hawpsuzlygy sammitine gatnaşan dünya ýolbaşçylary teröristleriň ýarag öndürmek üçin ulanmagy mümkin materiallary hawpsuzlandyrmagy wada etdiler. Prezident Barack Obama dün öýleden soň jemleýiji medpugat konferansiýasyny eden çykyşynda ýolbaşçylaryň yadro materiallarynyň teröristik toparlaryň eline düşmezligini üpçün etmegiň iň gowy ýolunyň bir kawpsuzlyk çäreleri bilen ılalaşandyklaryny aýtdy.
I am very pleased that all the nations represented here have endorsed the goal that I outlined in Prague 1 year ago.
Men bir ýyl mundan ozal Pragada tutuş dünýäde saklanyşy gowşak ýadro materiallary 4 ýyl içinde howpsuzlandyrmaly diýdim. Bu sammite gatnaşan ýurtlaryň bugün bu maksady goldamagy meni begendirýär. Bu bir gaty ýokary arzuw. Biz bu aňsat bolar diýen pikirde däl. Ýöne bu howpyň abanyp duranlygy betbaqsyrykly netijeler üçin ýadrowly terroristik aktyň ýekejesiniň ýeterlikdigi bizden batyrgy we pragmatik tagallany talep edýär. Bu gowşulmajak maksat däl diýip Obama nukdady.
Pragmatic and this is a goal that can be achieved.
Amerikan prezidenti düýün eden çykyşynda atom bombasyny döre-döre ýeterlik ýadro materiali El-Qaidanyň eline düşse bu dünýä üçin bir betbaqsyrlyk bolar diýdi.
Today was about taking tangible steps to protect our people.
Satılıp ya oğurlanıp yarak üçün ulanmağı mümkin yadro materialları ençeme yurtta var. El-Qaide yali teröristik toparlar yadro bombası üçün materyal ile geçirmeye inanışlar. Bu iş olara başarsa onu ulanacaklıklarına şüphe yok deyip Obama aitti.
Work plan to guide our efforts going forward. The specific actions we will take.
Aktam tarafından yola koyulan konferansiyadan maksat yadro materiallarını teröristlerin eline düşmez yali edip saklamak barada dünya yolbaşçılarının üyelere alalaşığını kazanmaktı. Obama bugün bu barada harekete geçere bir fırsat dedi.
We have the opportunity as an international community to deepen our cooperation and
Bugün bizim halkara arkadaşı hükmünde yadro materiallarının teröristlerin eline düşmeginin önünü almak için üyedara hizmettaşlığı arttırara, institüsyaları ve partnerliği güçlendirere mümkünçülükler var deyip Amerikan prezidenti belledi.
That help prevent nuclear materials from ever falling into the hands of terrorists.
Saklanışı kavuşak yadro materiallarını hafızlandırmak baredeki anık borçnamalardan daşgari, Aktam samite katnaşanlardan İran'ın karşısına berk sanksiyaların teyze tapkırını koldamaklarını esleyer. Washington yadro programmalarının paraxasılıklı maqsatlar üçündüğünü sübut etmekte halkara arkadaşının talaplarını yerine yetirmekten boyun kasırayan Tehran'ı cedalandırmağın vakti gelip yetti diyen fikirde. Duşunma uni Obama bu işten boyun kasırayanlığı sebepli İran'ı cedalandırmak için Birleşen Ştatlar tarafından göz önünde tutulan sanksiyaları koldamak parada Hıtay Prezidenti Hu Jintao'dan vaada aldı. Hu Jintao dün samitte Pekin'in atom yarağlarının yayılmasına berk karşıdığını aytti. Yöne Hıtay'ın öz fikirlerini ürkütüp Birleşen Ştatların sanksiyalarını koldayacaktığına Tehran ananok. Dışarı İşleri Ministerliğinin sözcüsü Ramin Mehmanperest, özünün Hıtay Prezidentinin Obama bilen hizmettaşlık edecektiğini aytmağına, onun Birleşen Ştatların tutumunu koldayandığı deyip düşünmeyendiğini aytti.
Xabarçımız Arad Perushi dinlediniz. 10 aprelde Polşanın ilkinci hanımı Maria Kaczynska, öz adamsı Lech Kaczynski hem beylikki 96 adam bilen bile uçur helakçiliginde aradan çıktı. Onun cesedi 13 aprelde Varşava getirildi. 2007 yılda Azat Evropa bu Azatlık Radyosu'nun kurucu kulluğu Maria Kaczynska bilen onun durmuşu barada söhbetteşlik geçirdi. Şol söhbetteşliği sizin dikkatinize hödürlemeyi makul bildik.
Sizin tercüme halinizde kamızda şahtı kariyerinizde koyu olsun edip ödünüzü doğru adamıyınızda hem çağrağınızda bağışlanınızda göz yetirdik. Şöyle gördün neyme yadığınızda düşer?
Mogłam wrócić do pracy i dziecko oddawać do przedszkola.
Şöyle gördü katı öz borçlu yada yüze çıktı. 1980 yıllar ayda sık hareketinin prosesleri güycanına uğru. Qizimga doğlanına bir neçe hepte olupdi. Men dikret dedim. Şurla görüp biz Polşanın Sopot şehrine doğan qarnaşlarımızdan altta yaşayardık. Adamim raydaşık hareketine bar vaqtın neyen yer sarp ediyerdi. Sonra adamim 10 aylık harba ullu allılar. Çağamlen özüm yekete kaldım. Kömege yetişek, qovunarlı ediyen dostlarımız köpti yönü. Sonra da çağamlen özüm alıptım. Adamim qaydıp gelenden soň hem onuň köp wagtyny şol öwürdäki rejime aşy görüşelýärdi. Elbetde men çağamy çağalar bagyna berip, özüm hem işe çykyp bilýärdim. Ýöne şonda gatagyr döwri başdan geçirýärdik. Men çet tillerini bilýärin. Şonuň üçin öýde sapak berdim, şeýlede terjime etmek bilen meşgullandym. Ýagny men işi dolu tasadym diýip aýdyp biljekän. Şol öwür öz-özüme näme amatly bolar diýen sowal goýup bir netije geldim. Elbetde men işe çykyp bilýärdim. Ýöne adamymyň hem işiniň köpdigi sebäpli öýde bolmaýanlygyny göz öňünde tutup, maşgala ojagyndan näme galar diýip pikir etdim. Ýagny men öz karýeramy, maşgalam üçin gurban etdim diýip biljekän. Öýde bolup hiç kime garaşly bolman, öýde işemeklik meniň öz saýlap alan ýolum. Häzirki ýaşara seretseň, Olara ilk bilen iş karierasi, siyahat etmek, öz-özünü görkezmek ýaly işlerden garawaşlaryna gaý. Men ene bolup çağamyň ýanyna bolmaga mümkinçiligim bolanlygyna şükür edýärin.
Iść do pracy, zostawiać dziecko, potem pędzić do domu i beze mnie ten dom by nie istniał, bo męża też nie było.
Siz tarihi döwürde ýaşap, töwereňizde gaty köp özgörşlükleriň bolýan döwürüne çağaňyzy ýetişdirendiňizde gowgan ýarsyňyzmy?
Kavografi z bogatca człowieka. Gdyby ciągle było dobrze, to by nie doceniał, jak jest lepiej. Ja wiem.
Howa şol zaman tarih zamanny hem de gaty gyzykly döwürdi. Meniň gaty köp dostlarym bardy. Biz olar bilen ýygy-ýygdan duruşýardyk. Kämahal iň zerur bolan zatlaryň ýetmezçiligi diýeni üçin agyň tutýardy. Ya ol yetmeyer, ya bul tapılmayar. Emma şeyle kıynavru baştan geçirmeklik bizi ruhu taydana bağlaştırdı deyip pikir ediyarın. Kıynavru'da yaşan adam yağdayının kuğuluşmağının kadırını biler. Hemisi gulala ulluk olsa, kuğuluğun kadırını bilmek kıyın olurdu. Bir tuatçılık bize bağdın kadırını bilmeyi uğur ediyar.
Polşu'da ayarların yağdayı sizi kanaatlandırıyor mu? Polyak zinanları siyasi kararların kabul edilmegine tesirlerini yetirip bilerler mi?
Ya osobiście staram się nie włączać, ponieważ...
Men prezidentin ayalı hükmünne siyasata koşulşup bilmeyerin. Yöne yurdumuzun parlamentinin işine katı aktif katnaşayan zinanlar bar. Feministler ya da azakenne radikal zinanlar hem var. Elbette bu denanlar yurtta ol keçen vakalara täsirini etirýärler. Olaryň özleri karar kabul edýärler. Men orta päsgelçilik döretmedýärli çetde durmagy synançýaryn. Men öz pikirimi beýan edip bilmeýärin, sebäbi men prezident hem däl, premier minister de däl. Erkin bolan bolsam belki öz pikirimi köpçülige ýetirerdim.
Я не мог тут излучать все свои какие-то opinie przed собой. Я не jestem президентом, а не премьер.
Сез мерхум Мария Качинска белән 2007 елда кечерилгән сөхбеттешлиги диңләдегез.
Sağlık maglumatlarının yaşarılmağı ve adam hukukları.
Международная организация становится трансляторами правительственной дезинформации.
Kırgılık vakalarından nefil hukuk, kanunçuluk kapaklarını almalı.
Kanunun yukarıda hiçbir adamın durmazlığı mühimdir.
Dissidentin pasportu ne için verilmeye?
69 yaşında 42 yıllı işlerime karamazdan pensiyama form edip bilmem. Pasportum yok diyeyim.
Bunlar var da yürüyü tövüp de şimdi dinlemek istesem ve pensiyonu unarsam Aslovat dağıtı bilen sağat 8.0 verişti, 9.30 verişti. Anlı Unir'den 8.0 verişti efire çıkan adım hukuklar programımızı blog atmayı unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi programmamyzy türkmen medpugatyna syýan bilen dowam etdirýäris. Onu jurnalist Aşrugly Bayryew taýýarlady.
Duşanmedäki günden faaliýetler türkmen döwlet habarlar gullugynyň beýik işler depkili dowam edýär söz aşly gepdelik täsirlenmesi bilen açylýar. Habarlar gullugy beýik işler diýip awada milli tiýahatçylyk zorlugyndaky gurulşyklardyr binalary göz öňümde tutýan bolmaly. Türkmenistan gazeti bir tesvirlemenin üstünü avalı eğilimi yan salyar ve tartaş hafavat şekilli materyallerin yetiriyar, belli bir derecede onun mağlumatlarını kaytalıyar. İntiralı Türkmenistan avalı mesele yani Türkmen Devlet Havalar Gullu'nun tesvirlemesi bilen bitirdim edip adamın olayetin hukuki Türkmenistan'ın devlet siyasetinin ileri tutuyan uğurdur adlı materyali deriptir. Onunla Milli Demokrasi ve Adam Hukukları İnstitutu'nun bölüm müdürü Şemşat Adıcan var. Öz alıp bariyan işleri var da hatalık vermeye çalışıyor. Yöne materyalin söz başındaki tekrarlaman, tasdikleyen anık ınanırıcı faktları getirilmeyen. Moğolimler gazeti avada adlı yürüse sahipasını okucularına hüdürlettir. Sahipadaki medisine ındanın doktoru Rahat Dadarsın, yenidin canı yakımlı kuvati makalesi okucuların ünsünü çeker deyip fikir ediyor. Kişenbedeki günlük gazetler Türkmenbaşı şehrinde değerli asılacak aeroportun su sücüdücü destanın ve emeli deryanın ve beylikli obyektlerin ulunmağı verilmek hakkındaki repertuarı şak ettiler. Bu vaka Vatan Aşkabat gazetleri özlerinin baş redaktörlerinin bakanlarının testinde Nesil gazeti olurdan has tapavuzlanıp öz içki koşu sahipatını Karaşıl vatanına şovkun davara dünya kucak açıyar erkin avalı diyen şirar bilen bağışlattır. Olurda gazetin baş redaktörlerinin materyalinin başı da avada dahilli statistik malumatlar, koşulur, makala çat edildi. Şunki Türkmenistan ve Neytran Türkmenistan Alkara Gaz Kongresine bağışlanan materyalleri onu katlaşırçıların çıkışlarını veriyor. Türkmenistan gazeti Gödül Şağlıyva'nın yuvan koşulu çıkışını hem okuculara hüdürlüyor. Ol manidedir deyip oğlun yılgırışı, kalkınlardı bedev bağıtlı barışı, bedev bağıtadır iyilim bağıtadır yağlı büdür füdür getirli bent bilen tamamlanıyor. Kalkınış Türkmeniyeli gazetlerden baş redaktörlerden öz kardeşlerinden avadalı meselede kem oturmadığı için bu yerdeki davranan hakkı materyallerini çat ettirdiler. Sonuna kalkınıştaki materyal, ağaç binalar avadalının keşleri deyilip sadırak ağaçlandırılan olsa Türkmen dilindeki sözbaşı bütün dünya yan salyar ağaç ovadı avadan deyip belen körtten kopuluyar. Şeyde kovalılı sözbaşı Türkmenistan gazetinde dünyanın kıvvetsiyenli diyarın görünüşünde duş ediyor. Aşrab gazetinin Türkmen metbuatının bu adetini devam ettirip içki koşu sahipatını arkadağın tayfasından bilinmekte tutanım beyik kalkını sülen dünya doğrunun vatanın değilen şıgari koyuptur.
Siz Türkmen metbuatına sayını dinlediniz. Түркменстан көп милләтле дәүләт хатапланыр. Йортта түркменләрдән мәсхәр руслар, өзбекләр, казаклар, таҗиклар ва бейлек милләтнең вәкилләре яшәярлар. Түркменстанда 40 елда мәр яшаган, Таҗикстанда доглон Айҗимал белән хәбәрчиме Султан Ачилова сөхбәттәш булды. Келең сол сөхбәттәшлеге белелек дидеңләрли.
Нәгеле ягъдайда Түркменстанда яшама келдиңиз. Карасыз Түркменстанда юлласым оку тирәтли гиллек. Bu kunu kutarım, yerleştik, bu yasap, yorfudayı, skur, hiç ilkintiliğimiz yok.
Sizin doğun karındaşlarınız hâlâ Tacikistan'da mı ya, onların Türkmenistan'a uçuk geldiler mi?
Doğun karındaşlarım, cigilerim, doğunlarım, gelinecelerim, hemmetim anırda yasap verilir. Türkmenistan'a gelelim 40 yıl oldu.
Sizin Tacikistan'da karındaşlarınız hâlâ velayetti?
Orundepe velayetinin cilikul itirabını. Мен өз туған қарындастарымы, цигілерімі, күйсәп, сейлі үйрігімі түсіп көретім еліп, 2005-ші үлді кеді келім. Еңі о вақт отлық аттап тұрды, Амы Дерия станциясынан Құрғантепе облыстына біледі алып арқайын мүлк кедедік.
Шолғат нен отлай Түркменстан отлысы мұя басқа үрдің?
Йоқ, басқа үрдің отлысы. Тәжікстан үрдінің отлысы. Десеп, Тәжікстан ілтіханасынан үйді алып кедед. Yöne 2009 yılın Oktyabr ayında gittim. İnne 36 koy veren aklar yapıp. Hovahim bir ütge sıklık. İnne so yoldan gitsek basam. Özbekistan ilçhanasını vida astırıp tölü tölemeli.
İki yere tölü tölemeli var ya mısınız?
İnne Tacikistan'a doğun arındaslar gurmanı kuysap gitsem. Hem Tacikistan'ın ilçhanasına tölü tölemeli. Hem yoldan geçenin için Özbekistan'ın ilçhanasına tölü tölü gitmeli.
İnne şu at kış ol Özbekistan'ın üstünden geçen yolu çoğutlusu Özbekistan'ın otlusu mu?
Yok. O dine kara yol bilen masin ulağı bilen gitmeli. Haber. Das yol kıyın, kıynan yan. İyide gayet olsunum son yalak. Kara yol bilen masin ulağı bilen gitmeli.
Энэ шул өнөө гранистен кечен мада серхетчилер тарапынан я болмаса таможнолор тарапынан бир хилакчык чекенг жокмы?
Йок, hiç bir kimçilik bolmasa hiç kim azar beren yok.
Türkmenistan'da siz yani Tacikistan'a gelen Türkmenler ken mi?
Hova, Mar vilayetinin Han Huzi travına neyse fakhu Tacikistan'a Türkmenler yasıyor. Onlar ikramçılığı da öktü. Hem adada da iyisi de öktü. Hiç hili kimçilik çeken oklar bu yasak görülür.
Түркменстанның президенты якында Таҗикстан Республикасында сапарда булганда самолет ара катнашыны ачмак карата алалашка кул чекте. Илат көпчүлүгү шу Таҗик түркменлери шуны нәһиле кабул итте.
Соны бегенип пүрләр соны истеп. Аты президентимиздән хосол тавасын президентимиз белким бер соны яны еңиллек төрәсе дигән бер китмәмиз гелмәмиз еңиллесе дип аты бегенип пүрләр хәдерде. Otta olsa hafta olacak el yeterlere olur. Bu kadirin fikirleri var.
Tacikistan Türkmenlerinin yaşayış durmuş derecelerine ahiyle anırdı.
Tacikistan Türkmenlerin bu dahi skur ervet yasağına yine edilin ki eserde yürüyen del. Bu dahi skur bizim yasayışımız katı oğuy. Karısız Türkmenistan'da asıl odalık arkayın yasakıyoruz.
Tacik Türkmenlerinin Türkmenistan arada fikir arayışlarına ahiyle neye marzu ediyorlar?
Olar televizörde görüp degen yalar. Seyle Türkmenistan össe, seyle kuvi deyip dine olar so, yol arağat nasıl yenilese sonca kuvur yalar, ardu ediyalar.
Hedir kıvatta sizin yali Tacikistan'ın göçüp gelen Türkmenlere devlet tarafından ne ahile kol doğular gerek?
Bizim yani pensiyoner, dinzastak adamlar için adıcıksa tülögler yenilip olsa kuvulca. Мұтал сенің виза астырмалы. Өзбекстанның төлемелі ең Тәжікстанның ілтіханасына бір төлек төлеге.
Сөхбетті шоғаныңызда сау олым.
Хабарчымыз Султан Ачилованың кечірен сөхбеттешілігін діңледіңіз. Оғын сал 35 яшылы анағылыш итлері қоу көрер. Оның сөзлеріне көра ол хептесіне екі керек ит ұрыс ярысларына қатнашыр. Итті чағылықтан өстіріп, өзінің тәрбие бергендігін олай дияр. Qabulda xabarçımız Şaymer Dağılı Mıradı Anna Qılıç barada gepleşik tayyarladı. Gelin sol gepleşigi dinläliň.
Anna Qılıçyň aýdyşyça ol hepde 2 gün it uruş ýarşlaryna gatnaşýar.
Barbar üstten sana şehirde durşturuyoruz, börde durşturuyoruz. Börde var şimdi yugun molyon akçan, sen de var cuma yugun molyon. Basıyon ama basılıyon ama nerede ne?
anagılcın itlerinin herisinin öz adı vardır.
Su alabaylarım var. Başka renkten karanı, gök, tohumetin sonra alabaylarım sonra ursiyon var içinde. Gure ya da adı da karan yok. Yürük cahillik var ya gittere.
Çağalıktan hem iti unuttun mu?
Çağalıktan unutuyoruz aslanım. Terbiye verdin su terbiye kadar bu da kette bulundun son. Ulaldın ha hiç oldun. Her kim terbiye dulurtuyordun ha. Su çağı pilav ulaldın ha. Öğdün her kim terbiye verdin su rakam oluyordu son.
Ona göre iti güçlü etme için sorba ve yumurtka verip ol bakıl yer. Uruşturlayan itlerin kovu bakılmalığını anlağılık aydı yer.
Sol güğünle yakar yanık dağıt verdin. Dayı kuatıl kuatıl dağıtlar verdin ha. Bolu diye çorba diye bana. Kelle başak çorba, baskı, sol yumartu. Hani su dağıtlar onu dayı ötüyor dağıttın ha. Yumurta var, sol oğul var, iki tane de verip son, akinde yedi, onu var insanı verten buluyor da. Hani son oğul bir vade köp vermedi, hani mayda mayda köp verdi. Ver verten hani son, uruşturulacak için veriliyordu. Uruşturmacak adama onu verelim yok, adam edin ona dayı buluyordu, son sakdın geliyor her kança.
Anlağılcın aydısına göre uruşturulayan etlerin kulak kuyruğu kesiliyor.
Çok kulak kuyruğu oldu, bulmuyorum hem sen bir adıcık yarası buluyordu litin. Kulak buyruğuna kesmen saklasama oluyordu. Bu kesmen saklan yoklardı. Uruşturacak için saklayan adamım son kulak buyruklar kesiliyordu.
Anakılıcın itleri henüz uruşlarda yenilmendir. Alabay tohumlu itinin indi 9 yıl beri yarışlara katlaşanlarını olay diyer.
Bir ben bana mudam yengiz kadın diyordu. Hala kaçanını görümüz yok. Maalesef bile bir yurt var tadı. Hala şüylden bir 6 ay tabi uruşladıkladık. Hala yaş çağada. Ana bir yurt var hala. Tokkuz yılda bu ursuz tokkuz yılda da kaçık korundu hala. Ana olup ağlabaylardan solum. Adına ağlabay oynan solum.
Anakılcın aydısına karandı. İturuşlarda pul hem koyuluyor.
Koyuluyor yer ama koyulmuyor yer ama var da. Ana koy buruşturuyor ama koyman uruşturuyor ama. Islaklar duruşturuyor yerde koyulamıyor ana. Şehirlerde koyuluyor. Ana 200 dolar, 500 dolar, 100 dolar koyuluyor. Yanın başka da koyuyor adamları tapılıyor son.
Anakılcın aydısı ise eti tab etmek için onu günde iki vakit gezdirmelidir.
Koy verdin ha, ya birinin barıyor ya birinin kucu uluşuyor. Bağlağıl durduğun, onu sen uçturacak plan eltip uçturuyordun, başka plan duruyor. Hani iki makal gezdiriliyor da, günde ertir, akşam. Ha ertir, iyi bilen ana sinemada okup al gitmeli. Yağışı yağda son getirip dank koymalı, akşamım ikindiğinden al gitmeli. Nani ilip bulur. Makarlarının son ötününün son gelmeli giyeceğine. Aydı kezdirmen mayda mayda. Gorku kuvu oluyor, gorku kuvu olmanın ha. Her kanser şu iyi bir çık terbiye veriyor da ne? Sol öde dayı geliyor, rengi kuru geliyor. Tap bulunsan da ne? Rengi ilayda bir bar kuruyor da son. Yalkın ver. Her kanser emdamlar süpürde edinden katlıyor da son.
İttisaklayıp onu uruşturmak anlayılca şovuk buluptur. Sonun için hem ol ittisaklayar.
Şimdi ödümüzden anas bu soğuk edvara saklatıyoruz da ne? Her kim burada da soğuk ediyordu ne? Soğuk bol kaldı da ne?
Geplesi geçirip azatlığı getiren Kavul'dan Saymır'dan oğlum Radi.
Tavukla kamamızın noğutak sanında insult yağını beyni kaninle kesirilen ve aflasyon kuvvetçirilen olma varlığı içerim neticelerle sizlendirir. Bırak keseri var da köketin devamında keselin deride dürüyen görünüş altta gürüm eder.
Derinin rak keseli giyin yayran patoloji çiğişlerin bir yürtidir.
Şu temalar sizi kılıklandıran orta hepsinin 4. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 5. günü yerden 8.20'de efira verecek sağlık programımızı duşunuzdan geçirmeyin.
Geplişigimiz barada teklipleriniz, soruqlaryňyz bar bolsa, Azatlyk radiosu bilen SMS arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Biziň Aşgabatdaky SMS nomerimiz 866-18-50-45 866-18-50-45. Şunun bilen habarlar gündeligi programmamyzy geçirip gutaryar. Onu Pragadaky studiýadan men maýsalyp bardym. Oňa gowunç gere redaktorlyk etdi. Ýene de efir dolkunlarynda duşýançak. Hoş, sag bol.
gepleýär Azatlyk radiosy. Aňşamyz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 14-nji apreli, hepdeniň 3-nji güni, nowatdaky dinam dünýäsiň hem-de aktual gurulmagyň programmalaryny eşdirmeden ozal günümlük habarlar bilen tanış boluň. Habarlar bilen sizi Allah'ın rahmeti rahim tanıştırýar. Başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanış boluň. Şun Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň kömekçisi Robert Blake Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Gürgistanyň wagtlaýyn hökümetine ýardam bermäge taýýardygyny aýtdy. Şun Horwatiýanyň prezidenti Ivo Josipović 1990-njy ýyllaryň urşunda öz ýurdunyň Bosniýany weýran etmekligi gatnaşandygy üçin Bosniýadan resmi ötünç sorady. Şunu ortaya çap edilen Novaya Vremya adlı opozisyon jurnalının işgärleri bu jurnalla yurdun milisiyeti varada çap edilen tankiydi mağlumatlarını idi bilen jurnalin ofislerine milisi işgärlerinin reyt geçirenliklerini haber verdiler. Şimdi şu beyle kavarların doğruları akmaz mı olulen tanış olun. Şun Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň kömekçisi Robert Blake Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Gürgistanyň wagtlaýyn hökümetine ýardam bermäge taýýardygyny aýtdy. Ol bu barada şun Bişkekde Gürgistanyň wagtlaýyn hökümetiniň başlygy Roza Otunbaýew bilen geçiren gepleşikleriniň aýdy bilen eden çykyşynda mälim etdi. Şun Gürgistanyň Ak Jol partiýasynyň parlament deputatlarynyň bir näçesi prezident Kurmanbek Bakyýewiň prezidentlik wezipetini resmi ýagdaýda elinden almak barada çağırış bilen çykyş etdiler. Bakyýewiň Ak Jol partiýasynyň parlament deputaty Begali Nargozyýew Azatlyk radiosyna beren interwýusynda bu partiýanyň agdarlarynyň bir toporunyň Kurmanbek Bakyýewe garşy impeachment, ýagny resmi tesbirçilik arkaly wezipetinden boşatmak usulyny ulanmak teklibi bilen çykyş edenliklerini mälim etdi. 7 aprelde geçirilen köpçülüklü öýünde protest çykyşlarynyň netijesinde prezident Bakyýewiň Bişkeki terk etmegini öýdi bilen Gürgistanyň wagtlaýyn halk hökümeti döredildi. Bu wagtlaýyn hökümetiň başlygy Roza Otunbaýew 8 aprelde ýurdun parlamentini dargatmak barada karar çykardy. Şun Horwatiýanyň prezidenti Ivo Josipović 1990-njy ýyllaryň urşunda öz ýurdunyň Bosniýany weýran etmekligi gatnaşandygy üçin Bosniýadan resmi ötünç sorady. Şeýle beýanat bilen prezident Ivo Josipović şun Bosniýanyň parlamentinde çykyş etdi. Bosniýa 2 günlük sapar bilen baran Ivo Josipović öz saparynyň barşyna Bosniýanyň 2 obasyna da barmaklygy planlaşdyrýar. Şol obalardan birine 1990-njy ýylyň aprelinde Bosniýadaky Horwat harbylary 100 ugrak yerli Bosniýalyny atyp öldüripdiler. Şun ortaýda çap edilen Novaya Vremya adly opozisyon jurnalynyň işgärleri bu jurnalla ýurdun milisiýeti barada çap edilen tankiýdi maglumatlaryny aýdy bilen jurnalyň ofislerine milisiýa işgärleriniň reýet geçirenliklerini habar berdiler. Jurnalyň redaktory Yevgeniy Albat milisiýa işgärleriniň ähli kanunçuluk normalaryna garşy gidip barlyk geçirenliklerini we ofislerini dökenliklerini aýtdy. Başda ortaýdan Eho Moskwa radiosu bu barlyklaryň Moskwanyň şäher suwudynyň kararı bilen geçirilendigini Havar ýetede ýur suwdun metwa sekretary öýlerinin bu geçirilen baharlardan habarsyzlyklaryny aýtdy. Nowe wremya jurnalynyň redaktory Yevgeniy Albat bu geçirilen baharlara garşy şikayet bilen suwda ýüz tutmakçylygyny mälim etdi. Şun Polşanyň prezidentiniň wezipetini wagtlaýyn ýerine ýetirji Branislav Komorowski prezidentlik saýlawlarynyň geçiriljek möhletiniň 21-nji aprelde ýlan ediljekdigini mälim etdi. Şu geçen hepdeniň şenbe güni uçur helýäkçiligini aradan çykan prezident Lech Kaczyńskiniň jaýlan şäherini 18-nji aprelde hepdeniň ýeşenbe güni görnüler. Geçen hepdeniň şenbe güni Polşanyň resmiýetlerini alyp barýan 154 gatnaşykly uçur Ortiýetiň Smolensk oblastynda helýäkçilik uçuranyny Polşanyň köp sanly resmiýetleri bilen birlikde ýurdun prezidenti Lech Kaczyński hem bu wakanyň pedaty bolupdy. Şun Hatayın hakimiyetleri yurdun demirgadık gün vatarındaki Kinghai provinsiyasının dağlık rayonuna yüz veren güçlü yerlenmanın neticesinde 400 teorik adamın ölündüğünü haber verdiler. Malumata göre Richter ölçüğünde 6.19 bal gücü olan bu yerlenmanın neticesinde kabur ilahlı punkutlarda yer tüyüşünleri hem yüze çöküptür. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah'ym rahmet rahim. Biz de gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.
Sağlık
Salam, hormatly dinleyijiler. Edenan dünya saatly ýürüýüşi programmamyza başlaýar. Şuňky programmamyzda Türkmenistandaky halçy edenanlaryň ýagdaýlary barasynda taýýarlanan maglumaty, Garagalpagstanly çarwaçylyk bilen meşgul bolýan edenan bilen gurrundeşligi, şeýlede ýaş gyzy öýlenen 65 ýaşly çaragaň öz gyzyny garradymy durmuşa çykarmagy islemeýändigi barada geçirilen söhbetdeşligi dinläp bilersiňiz. Tolkularymyza gal. Türkmen halları dünya belli en gowy hallardan hasaplanýar. Türkmen hallaryny esasan türkmen gelin gyzlarda goýarlar. Türkmenistanda bu sunuwda aýratyn ünüs berilýär. Goloýda Ermenistanda türkmen hallaryny we dokmaçylyk sanagatynyň sergisi we türkmen ermeni biznes forumu geçirildi. Sergi Ermenistanyň Respublikasynyň hökümet öýüniň sergiler zalynda gurnulyp, iki taraplayın hizmattaşlıq üçün bähbetli mümkinçilikleri aşşaqtığa aydıldı. Serga qoylun türkmen halları gözellik ve göze yakımlılığı bilen gelenlerin ünsünü özüne çekti. Serga türkmen dinanlarının doqan türkmen halı devlet aksiyoner korporasiyasının yüzden qoğuraq, yüngnön doqolon halları ve beylikü önümleri qoyuldu. Sonku dövrde türkmen sanda türkmen hallarının maşgalı eklencini öğürlendigi hiç kim üçün gizliyin der. Türkmen denalar öylerinde hal doqap bazara çıkarıp satyarlar. Şeydi ve maşgalatın ekleyarlar. Eytem türkmen sanda halçı denaların yağdaylar nəhili. Halçı ay cemal halı doqumağında öz buluşlu qiyinçiliklarının bardığını aytdi.
Hal dokumağı onun iplerini, renklerini, boyağlarını nın renkine getiren çeviren kop kıyınçılıkları oluyor. Mezelem ki halinin bütün ince uyulukları oluyor. Eğer halinin ipleri ince olsa o halinin kıyılık olup çıkıyor.
Halinin ipini boyamak hem ansadi işler. Qoğu boyaq tapmak, sonra ipin renkini getirip boyamak köp zahmeti talab ediyer deyip olaydı.
Mezelem ki halinin boyağlarını Ringalmen çöp polisi, çöpü kaynatıp kaynatıp çöpün renkini alıp biliyorlar. O yan kıbrı renk olmaya da başlası bir çöp koyu oluyor da. O da halin öğren oradan o ol çıkmağını, benim kıbrı halin geldiğini çöp koyu halin dokunmalı olsa, çöp koyu'dan gengilerimiz kullanılıyor.
Onun sözlerine göre halinin yüpünü boyamak için dükkanda satılayan boyoqlardan hem peydalan yarlar. Emma qovu boyoğun bahası kımmat. Ol hem üçün el yeterli del.
Qovu yani dokumediyen tayarlayan renkleri qovu. Hadi öz Türkmenistanımızda dokuma fabrikalarda rahatı çıkarıştırılan var. Olurum qovu yani kut ayal gıyırlarının mesela orada rahatı doka batıran ayal gıyırlarımız için o kemir el yeterli olmaya. Bakası kımmadırak o. Hazır bakası onçeli yok oradan.
Türkmen denanlar öýde dokan hallaryň kime satýarlar? Bazarlar da türkmen hallarynyň bahasy gymmatmy diýen sowalymyza aýjymal şeýle jogap berdi.
Ýokary derejede hormat goýulan haly bu türkmen haly, kyýlaryň kyýyp setlerine goşulýan haly. Deýleki daşary ýurtdan gelen mehmanlarymyzyň halyny tanaýan adam türkmen halyna alýarda haly ýerik bolsun.
Eferde adynyň tutulmagyny islemedik türkmen sanly bir raýat halyçy denanlaryň ýaşaýyş durmuşynyň öwürlik däldigini aýtdy.
Fabrikla ba, düýüne seramy solanlar alýany sosial taýdan Kestasının durmuşu, olur bir hal dokak, ondan güvenir, kara bir öğren bir çırık, pul diyemezin, olur. Arağını verek alınsın, alın oktası olur. Ve iremeyeli de, hal kocası da koyalı, nifatıyla
Onun sözlerine göre yerli yaşayıcılar bazardan esasen orsiyetin ve daşarı yurtların hallarını alıyarlar.
Aşı halin ön kıyasını yürüyen yok. Önler bazı halı, önler geçerse 10-12 gün olur. 10-12 vakti var, seni yürüyorlar.
Halı çeklerinde, artellerde gelin kızların adı, familiyası duruyor. Ama onlar halini esasen öz öylerinde de koyarlar. Sonku 10-12 yılın devamında bazarda halı umuman geçmeyen kaldı deyip, ol sözünün üstüne koştu.
O serli rahat oluyor, gözü çinme o rahatlı var. Tasarruf kalır, aliyalı var. O halı tasarruf kalır.
Onun sözlerine göre halinin bazarlarda geçmeyendiginin sebebi onun kıyılının pesliğindedir.
Kıyın, kıyın, hava, kıyın. Onu yedirecek olun, onu boyacak olun. Yumuşan öğrenci oluyor bana. Kıyıl pes.
Emma Asqabatlı jurnalist Aşırğılı Bayriyev soňky döwürde Türkmenistanda halyçylyga aýratyn ünüs berilýändigini aýtdy.
Bir näçe ýetirap merkezlerinde haly fabrikler gurulýy. Bunlar wagtyň täze haly fabriki gurulyp işe verilmäge taýýarlanýar.
Onuň sözlerine görä soňky döwürde Türkmenistanda haly 2 ýyly dokalýar.
2 ýyly bir döwlet önümçülüğünde belirli olsa ayal gıyırlar öylerinde ayetiyem şu arazilerde dokap sonum yerleştiriyeli de.
Eytem halı sunuqatın östürmek için nem etmeli? Halıçı denarların önünde çözülmeli nâhili meseleler duruyar. Bu sorağı Aycimal adlı denar şeyle cevap verdi.
Tükmen gıyırlarımın meselen çok halıları satıp maskarasmayla oturan tükmen ayal gıyırlarımız azal. Dürümüşe çıksak gıyırlarım şu tükmen halılarını dokap şeyler bazar alt sıkıp satıp eline gerek saatlerini maskaladı nâhili gerek bolta şu dağıtlar alyan gıyırlarım var. Sonun için bırak şu hala gerek kimalları bakarsın el yeterli yedik koysalar olurdu. Bırak şeyhler açılandı da şeyhde dokulan halların bakarsı değil koydu dokulan halları halların kımmat olmasa bazılarımızda ipler saylavalar yani renkleri arzan hasta olsa olurdu.
Siz halıcı denanlar ve onların yağdayları bağırdı tayyarlanan gepesi gidinlediniz. Biz öz programımızı doğa metriyars. Häzirki wagtda aýallar durmuşyň islendik ugurlary boýunça erkek adamlardan pestäldiklerini subut edip gelýärler. Sürüji aýal, Lukman aýal, mugallim aýal, injener aýal, kosmonavt aýal sanaý bermeli. Türkmenleriň arasynda çarwaçylyk ýagny mal bakmak bilen meşgul bolýan aýallarymyz da azdyr. Şolaryň biri Bazargül atly denan. Ol öz maşgala gyzalary bilen bile 200 golay dowar 20 golay qara mal bakýar. Bazargül bilen habarçymyz Ceyhun gurrungdeş bolupdyr. Geliň şol geplesigi bilelikde dinläli.
Bazargül ýene, maşgala hojalygyndaky çarwaçylyk bilen meşgullanşyňyz barada gurrung berseňiz.
Meniň ata-babam Baýmat diýerler, atow bolsunlar. Şonuň Nazar diýen oglunyň gyzy men. Ata-babamam çarwaçylyk bilen şogullanyp gelip ussaýlasyna düşdüm, emma lekin bäribir şo qanyňa tart diýerler. Ussaçylygam mar, çarwaçylygam mar. Koyun var bir 180 maşa yakın. Sığırımız var bir 10-15-20 yakın. Şu oğlun şoklarla emelip saklayık şuları. Yılda doğum alayak, zat ettik. Tur deri satırlıya öymezde. Malın kıyınçılık yerleri köp doğum vakti. Ot ancağımını, iğmeni taklasan. Zat etsen indi onu öydüp eydüp ötürüyen bir 50-60-70-100 yakın kuzu oğluk kuzu alayak. 6-7 tane alyak yılda öydüp edip şu işlemizi önüne basmağa hem oğlun şok yapışık şuna gelin zatları bilen. İl gün ova konşinam kaya yetişmedik vaktimiz çağırıp kömege işleşiyek. Ova konşada yetişmedik vaktinde kömekleşiyek barıp. Doğmadı deydi ödülemi doğduruyok. Şu doğulmendir onlarına kömek ettiyek karadayta vur. Şu mal izinde şu netyekte aladağımız ettip şöyle şoğullanıyok.
Çarvadan alyan gedici peydağınız ne eyle?
Şu çarvan arkasından iki oğul iki kızım var. İki kız doktorçuluğa kuttuk. Bir oğul doktor, birim gollüyüm. Şoların arkasından yine odaya şükür imarat kaldırdık. Şu hor olamadak gelin aldık. Halka iyile günü toy edip verdik.
Çarvaçılığına müezzin yetik aladaları var. Misal için mağallar keserlemeğini önünü almak için ne ediyeniz?
Şimdi öngün almak için dersi var özlerini sançtırıyor, doktor çağırıp sançtırıyor. Şimdi özümüze işler veriyor olur. Çarva bilen şıkullanan son ekel işleyek hem de değeri der mallarını. Salkın sayede saklayak kara ısıdı. Çarva hakkında indi sana ne mi diyeyim? Çarvan özünü de işle aladasının barını ettiğim. Doğul mendurun olsa da kömek ettik, doğduruyok şunu, emizyek, ulult yok. Adırın baharın vaktinde bizler asasi gereklisi şu bağır kurt bolýar mal. Göwgüte geçmänka alwen dip dersi var bağır kurdun. Şonu içirýek. O sonun güýzegem 6 aydan gyrıl düşer düşmez wagtam ýene bir içirýek. Şu 6 aydan içirýek o däriňi. Şo sebäpli Hudaýa şükür ýa ölmeýe ýa zat etmeýe şo nälerini geçirýek hemmetini. Dersini alýan teýniň arasy tutýan maly.
Näme bir näçe sagyň sygyrlaryňyz bar eken. Artıkma süýdü näme diýeniz?
Artıkma süýtleri indi gerek adam sorap alyp gitdi bolmasa satýak.
Bolye bağlar ulyanga gurumda işleyişi minnettar, sağ olun.
Habarçıymız Zeyhu'nun tayyarlan geplişigin dinlediniz. Büyöd geplişiklerimizi devam ettiriyarız. Mälim bolşuyal oğun sanda yaş qeydilir, qoca adamlara durmuşa çıkıyarlar. Qeyd üçün qalın pulu veriliyar. Bu yurtta 70 yaşlı qarrıların da yaş qeydilere öylün yendikler aydılıyar. Oğun sanda көп аял алмақта йөнөкі заттыр. Бұй ағдай оған салы түркмелің арасында да шейледір. 65 яшылы чарағы бір яш қиды өйленіптір. Эмма ол біздің қабулда қабар чеймеді өз қиызының қарадымы дұрымшы чықмағына разы дәлдігін айтыптір. Теманы қабар чеймеді Шаймердан ұлым разы дуам еттірер.
65 yaşlı çarağa bir yaş qıydı üylenibdir. Qıydın onu durmuşa çıkmağa razı bolandığını bu koca gurun verdi.
Men de 65 boldu şimdi. Men 64 üylendim ha. Ya qay qarır ya. Kim qarır da soqarır ekin den men.
Alın adam o yaş.
Ha yaş aşkı.
Bize razı boldu mu?
Ha onu ol sonra son bolduk da onu. Gork geldik. Bir neferi verdik.
Onun aydısıca çarağanın kocalığında ayal qıydılara azar verilmeyer. Çarağanın alın qıydı garib adamın evladı bolubdur.
Bizlerde bizler hiçbir azarlık, bizarlık ya bir ettin koydun, iş oruğu yok. Şimdi alan adamı, garip adamı, hoşlus belli, hoşlus mesela, soruş mesela, şu vakti vereceğim, son ne vereceğim, duruyorlar ha onu.
Ol öz ömrünün karılık yaşını yetendiğini hem boyun alıyor. Şeyle olsa da 65 yaşlı çarağa alan bu yaş ayalının indi çağa bolur deyip hem umide diyer.
Hile yaşamın, hile buluyorum da bize olsa hele 25'te yanım oldu, doğru olma ötmedik yanım oldu. Ötük gittin de doğru anana, ne mi vardı? Razı hiç kur. Ya oğuşa hiçbir teklif yok oğuşukta. Evlat bu hele teyze aldık onu. Şimdi bir 5 ay yanım bulundur da, 6 ay 5 ay. O mitabı var hele bu yani.
Çarağa bu yaş kıydı 250 bin avgan pulu yani 5 bin dolara satın alıptır. Alan ayağının halı çıdığını olay diyer.
Ona 2.5 lik, 5.000 dolar. Hal biliyor ha. Ay Mehmet biliyor, meşin. Şimdi bir rakam adamlar alıyor onu. Bizim yaşımız yani adamlar alıyor. Onlar büktü beraber münasibim der yine. Bizimki olsa, bizimki ödümüzde, ödü hoş olsa ne önlenemedim derler. Garip adam olur. Bir adamla adam farkam kendine. Bir adam sen ne ben onman yürün ne melerim kendine yaparlar.
Ödümüzde abartan sen razıyım bir sonra kurun.
Ya ödümü sorarım ya. Sorunmasa kimle atası, enesi. Doğunur, kayıldır, özünlerim soruldu. Ortada adam koyulup. O zaman 5 tane onlar hiç bile makul buluyor değil mi?
Çarağanın aydısına karanda bu obada kocalardan başka yaş kıydalan adamı yoktur. Karra adamlar yaş kıydalara üylense, özünün hem onu gengur yandanı ol aitti.
Bu ortada yok, hemen ne bileyim yok. Özünün
kıydınız olsa bir karra adamı vermeni razı yok mu?
Karra adamı vermeni yoktu, hoşumuza olmuyordu ne ona? İndi hoşlaştığına bulur bulur ha. Evet hoş bulur ha. Yemiş ol bir hile adamları ben gözümüm gün görüyordum da. Ol bir hile adam pulunu mehtaç bulup buluyor. Geley şimdi pulunu alayın şimdi adamın karrı bulsa bulsun. Onu vaktiler indesine yatasını soruşmanın buluyorlardı. Bu vaktilerde o zadırlık soruşmasın bulacağım da hele. Kırdağım orada içmesin.
Şol adam garip bulsa pulunu mehtaç bulup size verin mi?
Aynı da gariplikten şol bizim hem güzelarımıza, içimize beletle belet bulup veriyor da. Hiçbir ıncımasa.
Çarağanın aydısıca qeydi qoğumaşqala yerleştirmek hem qeyindir. Yalta yaşlara qeyd verenden göre onu qurupluğa qoca adımlara durmuşa çıkaranın qoğduğunu çarağa qurun veriyar.
Bir ecide bir yere bersen, bir pederin aleti duşağsa, ol haz qeyin bilir ha. Eciden yerleştirmek anksatlar bir hil adamı. Ağaç bozda kalın, gelin pilla kalın, gödekler şehirlerde karın dörmüyordun, akşama gelin pilla saçında bir yılpant görün onun amanı var. Gelse de bir entek siyaset edip. Ondan mani ya ol bizler de bu şu korona yanak mı yok hayır meydan edip kılını kılıp yorlar. Sonra ya civanları verenden mi de vermedik ya sonra kıydan mı olsa den öz bara var mı olsa. Her rakam adam var dene. Gelip gözüne siyah edip çoğun zalimlik edip hakkı kuğunu cebir edip bu ya rızkına, hürekine, imiçtine, midana nem etmedine. Sonra ya ne meyler kendini görüp görüyorum ben kışlarlarda. Unuşmuyor dene onu yanadın mı olsa. Özün vermeyene den hepsini etmiyorum hayır mı. Özün verip özün bakmadan buluyor dene hayır mı.
Geplesi geçirip azatlığı yetiren Şaymırdan oğlum Radi.
Şunun bilen, Rina Dünya Fatlı yürüyüte programmamızı geçirip kutoriyarız. On tayyarlap dikkatinizi yetiren, men Maysa. Programma redaktorlığı eden Kuvanç Gere. Yine de efir tolkullarında duşuyan çak. Sağ olun.
Esselamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Aktual Gurun adlı yürüyte gepleşimde başlayar. Programanı Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barıyarın. Yedinci aprelde amala açılan protestlerden son Prezident Kurmanbek Baqiyevin Beşkek'i terk etmekine ve önkü daşarışlar ministeri Roza Otambayeva'nın yol başlığında Kırgızistan'da vaktlayın hükümetin kurulanlığının ıqlan edilmeğine karamazdan yurtdana taqiqlıklar devam ediyar. Beşkek ve onun tuvarıgı vaktlayın hükümetin kontrolünde bolsa da kabir regionlar esasanım yurdun gün ortasında Prezident Kurmanbek Baqiyev ve onun taraftarları qata aktif. Baqiyev öz taraftarlarının önünde çıkış edip karşıdaşlarını berg tanqid ediyar. Şol bu vaqtın özünde vaqtlayın hükümet Baqiyevin tusaq edilmegi barada buyruğun berilenligini aýtsa, Baqiyev bolsa özüni zor bilen tusaq etmäge sinanşylmagynyň uly ýalňyşlyk boljakdygyny we onuň ýurdun gelejegine uly howp abandyryp biljekdigini aýdyp haýwat edýär. Vaqtlayın hükümetin wekilleri Baqiyevin Beşkege gelip, ýakynda bolan dartgynlykda helak bolan adamlar bilen bagly soraglara jogap bermegini talap etseler, Baqiyev bolsa meniň bilen gepleşip geçirmek isleýän bar bolsa, men oňa taýýar ýöne olar meniň ýanyma gelsin diýär.
Я готов, но чтобы к этому прийти, к такому, надо чтобы
Мен кепешкелерин кечилмегине таяр. Биз нэтиже казанмак исляян болсак, онда столун башына кечип кепешкелерге башламалы. Эгер уақтлайн hükümetin başında adamlar Кыргызстандын ийлати, юрдун өсүшү ва анын келечеги барада пикир эдиян болсолар, онда олар менин менен ара катнашы курсунлар. Мен олар менен кепешкелер кечилмегине таяр. Мен бу пикирме дүйнөм айттым. Бүгүн эм орта диян. Мен таяр. Мен аларга карашыярын деп Бакиев 12 апрелде эден чыгышында айтты.
Пусть выходит со мной на связь, я готов с ней разговаривать.
Бу дартгынлык нәхили нәтиҗә белән тәмамланыр. Бу барада анык бер дат айтмак кыен шәледә. Энчәмә партиялардан ибарат коалициянең лидерларының арасында нә дәрәҗәдә агъзавирлек бар дигән мәсьәлә һәм сорау алып тур. Шул коалиция гериян топарлардан бире һәм Кыргызстанның атамекен партиясыдыр. Шул ягъдәләр белән кызыкланып, Азаттык радиосы агъзалиян партиянең ял башчысының орынбасары Рушан Җинбеков белән якында юри тәсәвәттәш булды. Кыргызстанда шейле вакыанын эмеле келмегине нәме себеп болду?
There are maybe two, three main reasons. First of all, Baqiyev.
Мунун 2 белки де 3 себебинин бардыгын айтып болот. Илки менен биз 2005-жылы эле Бакиевин өкмөт башына кечмегине жардам этип, аны юрдо баштан этип сайладык. Аны колдонгандардын арасында мен бардым. Ол коррупция карнаш парадлыгы каршы өрөшүп, юрдо демократик түзүлүүнү орнаштырылжоктугун айтты. Шонун үчүн анын өкмөт башына келмегине жардам эттик. Эмма дине бир элин доомунун ал берин эхли вадаларын ядынан чыгарды. Ол биздин юрдумуздун үйүнү жалгыш тарабы уруктурду. Ол автортар ва жанаатчы бир режимди өрөттү. Ол карнаш парадлыгы көнүктү ва Бакиев юрдун долондур системасын үткөттү. Акаевин доорунда белгилүү бир дарежеде юрдо демократия барды. Эмма Бакиев хакимет башына келгенден соң демократиядан автократик түзүүнө өрүлүп, юрдо жанаатчы бир режимди өрөдүлдү.
Changed democracy to authoritarian criminal regime.
Кыргызстанда хәзер ягъдай нәхили, юрт нәхили долондырылыр.
The situation political now a little bit stabilized.
Сиясий ягъдайлар хәзерге дәврде белгилүү бир дәрежеде дурнуклашты, илат көчөштү. Эмма шул дартгынлыкта энчеме биналары ва курамалар вайран эдилди. Онун себеби Бакиев эхли лидерлер турмак авасты ва протестчилер жол башлык этчи адам калманы. Шундукта алар исляндарын эттилер. Алар машиналарга зыян кетирдилер. Улуулары оодо яктылар. Олар биналарга хасар кетирдилер. Эмма хәзерге hükümetin иң улуу проблема социал ва иктисадий мәсьәләләрдер. Bu problemi bizim yurdumuzun bütçesine değişli meseledir. Hazırlık doğurdu Kırgızistan'ın bütçet yetmezçiliği 50% bara vardır. Misal yok bunun aysak, eğer Kırgızistan'ın bütçetinin meçhveri 1 milyard olsa, onun 500 milyonu bütçet yetmezçiliğine harc ediliyar. Ve hazırlık doğurdu esas problemi muha çözgü tapmaktan varattır. İkinci mesele olsa biz yeniden Kırgızistan'ın prezidenti Baqiyeva karşı görüşüyarız. Ol payitahtı serk etti, emma öz doğduk mekanı olan Jalalabad'a varıp, şol yerde bir kanun yaralı toparları döretmeye inanışıyar. Bizim hükümetimiz Kırgızistan'ın prezidentinin saylağı olan bu yolunun yanlışlığını aitti ve onun Bişkek'e gelip şol yerde olan hedakçılıklı varadak soruları cevap vermekini talep etti. Sebebi şol protestlerde hopluluk uyuşları tarafından edilen hücumlarda ağzından 78 adam helak oldu. 1500 tevura adamım yaralandı. Emma Baqiyev bunun cevapkarsızlığına boyun almalı.
And he need to carry response for them.
Sizin pikirinizce Roza Otambayeva'nın yol başlığındaki bu hükümetin durnuklu bir administrasiya bolacaktan aydıp olur mu? Taze lideri saylamakta ılalaşmazlıkların yüze çıkmağı mümkün mü?
I think if our new government, I mean...
Elbette menem şol hükümetin bıraqdatı. Şunlukta men tədi hükümetimizin sosial və iqtisadi problemaları bir qayın devamını çözmək başaran yağdayına durnuqlaş şoqduğunu fikir edərin. Bu şeylə olan halatda bu hükümetin hatımı doğu çəkmək mümkün. Eğer biz şol sosial və iqtisadi problemaları çözmək başarmasaq, eğer biz Baqiyevin avtoritar rejiminin bu vaqaların anırtında eli olan işgərlərini cəzalandırmaq başarmasaq, onu bu ulus oradırıdır.
Authoritarian regime, then we have a big question.
Gepleyar Azatlık Radyosu siz aktual gurun atlı gepleşigimiz dinleyersiniz. Söhbetdeşligimizde Qırğızstanda bolan waqalar barada gurun edýärs. Mehmanymyz Qırğızstanyň öňki daşary işler ministri Roza Otanbaýewanyň ýolbaşçylygynda wagtlaýyn hökümetini quran partiýalardan biri Atamekeniň başlygynyň ormasary Roşan Jeenbekowdyr. Haçanda ýurtda saýlawlar ygylan edilende sen haýsydyr ýokary derejeli bir wezipe boýunça dalaş etmegi planlaşdyrýardyňmy?
Yes, I think within 6
Hawa menin pikirimçe 6 ayın içinde ya da 1 yılın devamında biz erkin sesverişlik geçirip bolajak yağdayı döredip Kırgızstan'da parlament taylawlaryny amala aşyrarys. Biz öz siyasi rejimimizi düpten ütkedörs. Biz Kırgızstan'da parlament hökümetini gurors. Menin pikirimçe Atamekan partiyasi tarabından bu prosese gatnaşyk ýerlerden biri hem men bolaryn. Biz täze hökümeti gurmak üçin tagalla ederiz. Emma menin pikirimçe ýa-da-ki döwürde ýagny saýlawlar ýa-da edilýänçe men wagtlaýyn hökümet bilen işleşmegi dowam etdirerin.
Temporary in acting government. Until the parliament elections.
Sizin pikirinizçe Baqiyevin siyasi ýa harby gücünü jemläp gaýtadan häkimet başyna geçmek mümkinçiligi barmy?
I'm not sure that he can create big military team.
Onuň öz tarapdarlarından ibaret ulukan ýaraglı topar döredip biljekdigine meniň o diýen inanmam ýok. Emma onuň puly bar. Biziň saklamamyza görä, ol ýurdun 500 million bilen 1 milliard dollar aralygynda akseriýetini öz hasabyna geçiren bolmaly. Häzirki döwürde ol öz garnaşlaryny hem bu harakata goşmagy synanyşyp, olara pul berýär. Emma Baqiyevin hiç ideologiýasy ýok. Şonuň üçin men onuň Qırğızstanyň gün ortasynda ulukan harby topar döredip biljekdigini çak etmeýärin. Emma onuň belli bir derejede problema döretmegi başarmagy mümkin.
But I'm sure he will make a little bit problem.
Sizin pikirinizçe yurdun gün ortasında yerleşen harbilardan başka Kırgızistan'ın beylikir günlerde yerleşen eskerleri oppozisyon ol diyer mi?
Yes, absolutely. One of the main opposition leaders, General Isakov, who...
Ho, elbette, esas oppozisyon liderlerden biri General Ismail Isakov, yanı yakını türmüde moşodullu. Ve ol ehli harbi kurumaları öz kontrolluğun allı. Sebäbi ol harbiýlaryň arasynda ul awraýy eýe bolan bir ýolbaşy. Ol häzirki döwürde Qırğızstanyň wagtlaýyn gorunmak ministri wezipesini berjaý edýär. Isakow ýakynda harby güýçleriniň äklisiniň agdalarynyň oppozisiýanyň kontrolladygyny aýdyp beýanat ýaýratdy.
He made statement yesterday that all military is under control now.
Birleşen Ştatlaryň Manastaky harby bazasy barada siz nähil pikirde? Bu baza işini dowam etdirermi ýoksa ýapylmagy mümkinmi?
Already our new Prime Minister Roza Otunbayeva made statement.
Bizim wagtlaýyn hökümetimiziň Premier Minister Roza Otunbayeva bu arada bir eýan beýanat ýaýradyp, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň harby bazasynyň Owanstan boýunça bu ýurtda iş alyp barmagyny dowam etdirmegine ruhsat ediljekdigini aýtdy. Meniň pikirime görä, bizim hökümetimiz geljekde hem bu beýanatda aýdylan pikiriň arkasynda durar.
And I think our government will keep this statement further.
Häzirki problemalaryň hüddesinden gelinen ýagdaýynda siz Qırğızstanyň ykdysady hem harby taýdan Orsiýada ýakynlaşýardygyny pikir edýärsiňizmi?
I think so. Yes, because Russia is now very involved in political process in Kyrgyzstan.
Meniň pikirimçe hawa täzeki Orsiýa täzirki döwürde Qırğızstanyň siýasy prosesine gat içgin we aktiw aralaşyp başlady. Meniň pikirime görä Qırğızstan öz daşary siýasatyny belli derejede Orsiýada ýakynlaşdyrar. Emma men öňki ministr we parlamentiň öňki agdaly hökmünde Qırğızstanyň ähli günwatar ýurtlary bilen hem hyzmatdaşlyk etmeliligini pikir edýärin. Sebäbi biz günwatar ýurtlarynyň şol sanly Amerikanyň kömegine mätäç. Şunlukda biz olaryň ählisi bilen işleşmeli.
Western countries from America and we will have to work with all of them.
Jenap Roşan Jeenbekow bizim bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun, hormatly dinleyijiler. Qırğızstanda soňky döwürlerde ýüze çykan wakalar, ýurtdaky häzirki ýagdaýlar we onuň gelejegi barada söhbet etdik. Mehmanymyz ýurtda wagtyň hökümetini döreden koalisiýanyň iň uly partiýalarynyň biri Atamekeniň başlygynyň ormasary Roşan Jeenbekowdy. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Geljek hepde ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gurrun atly gepleşigimizde duşýança hoş sag bolun. Thank you.